I'm grateful to be with you in this meeting of the
priesthood. Som da som lako s vami na tem sestanku Božjega duhovništva po sem svetu. No co smo se zbrali na različnih krajih in s številnymi stupňami duhovničkega služenia. Vendar imamo ne glede na raznolikost okolištin nekaj skupnega. To je, da se poučimo o svojich duhovničkých dolžnostích in tako ich izvajamo, postajemo močnejši. Kod ikon sem to potrebu močno občutil. Živel sem v majhni cerkveni veji v New Jersey, na zahodni obali Združených držav. Bil sem jedini diakon v veji. Moj starejší brat pa je bil jedini učitel.
Otco
je tukaj. Ko sem živel v tej veji, nikoli nismo imeli duhovnika.
We thinking that he was a member, my father gave him, who was the branch president, gave him the chance to bless the sacrament. I still worry about that. I have to insert here too, I wish I had heard President Uchtdorf and Brother Gibson when I was there, because I'm sure I was living below the potential that I had. And I even thought of who I could have gone and converted in the neighborhood, but that was a long shot. I can think of Frank Turgeon across the street. He went to prison. And then Petey, he went to prison too. It was a tough neighborhood. While I was still a deacon, my family moved to Utah.
Odkryl tri čudovité story, ki so mi pomagali pri mojej duhovnički rasti. Prvé med nimi je bil predsednik, ki vedel, kako se posvetovati s člani zbora. Drugi je bila velika vera v Jezusa Kristusa, ki je pripeljala do velike medsebojne ljubezni. Tretje pa je bila splošno pričevanje, da je bistveni namen duhovništva delo za odrešitev človeštva. Razlika ni bila v dobro urejenem oddelku. To, kar je bilo tam, bi lahko bilo posod, v katerikoli cerkvi in enoti. Te tri stvari so morda tako velik del vaše izkušnje v duhovništvu, da jih sploh ne opazite. Spet drugi morda ne občutite potrebe po rasti, zato so za vas te točke morda nevidne, kakorkoli. Molim, da mi bo duh pomagal, da vam jih bom pojasnil, vam jih približal. Moj namen, da govorim o teh treh pripomočnih glede duhovniške rasti, je, da vas spodbujam, da jih boste cenili in uporabljali. Če boste te delali, bo vaše služenje boljše, če pa ga boste poveličevali, poslije duhovniškom služenjem otroke nebeškega očeta blagoslovili bolj, kot si sedaj predstavljate. Prvo sem odkril, ko me je škof kot naš predsednik dobrodošlo sprejel duhovniški zbor. Vam se to morda zdi malenkost. Meni pa je dalo občutek duhovniški moči, zaradi katerega se je spremenilo moje duhovniško služenje. Začelo se je s tem, kako nas je vodil. Zdelo se mi je, da je mnenje mladih duhovnikov upoštevalo, kot da bi bili mi najmodrejši možje na svetu. Čak ujedno, kled nismo vsi prenehali govoriti. Poslušal je. Ko pa se je odločil, kaj bi morali storiti, se mi je zdelo, da je duh tako nam kot njemu potrdil odločitve. Sedaj vem, da sem dojel, kaj pomeni odlomek, ki pravi, da predsednik sedi v svetu s člani svojega zbora. Leta kasneje, ko sem bil škof svojim duhovniškim zborom, je bilo tako njim kot meni v poduk to, kar sem spoznal kot mlad duhovnik. 20 let kasneje sem kot škof imel priložnost, da sem videl učinkovitost sveta, ne le v zgradbi za bogoslužje, ampak v gorah. Med sobotno dejavnostjo se je član našega zbora ponoči izgubil v gozdu. Vedeli smo le, da je sam in brez toplih oblačil hrane ali zavetja. Iskali smo ga, a brez uspeha. Spominjam se, da smo skupaj molili in potem je vsak spregovoril. Pozorno sem poslušal in zdelo se mi je, da so tudi oni. Čez čas nas je zajel občutek miru. Čutil sem, da je naš član zbora nekje na varnem in suhem. Postalo mi je jasno, kaj bi moral zbor delati in kaj ne. Ko so tiste, ki so ga našli, opisali kraj v gozdu, kamor se je zatekel na varno, sem začutil, da sem ga prepoznal. Zame je bil čudež, da sem videl, da moč vere v Jezusa Kristusa, združenega duhovniškega sveta, prinaša razodeti človeku duhovniški ključi. Tistega dne smo vsi napredovali v duhovniški moči. Drugi ključ za povečano učenje je medsebojna ljubezen, ki izhaja iz velike vere. Ne vem, katere pride prva, a se zdi, da sta vedno, ko nastopi veliko nenano učenje v duhovništvu, prisotni obe. Joseph Smith nas je to učil z gledom. V prvih dneh cerkve v tem razdobju je od Boga prejel zapoved, naj okrepi moč duhovništva. Moral je ustanoviti šole za duhovniške brate. Gospod je želel, da bi bila med njimi, kaj naj bi poučevali in se učili, medsebojna ljubezen. Sledijo Gospodove besede o ustanavljanju kraja za duhovniško učenje in kako se je za tiste, ki se morajo učiti. Rekli je, naj se organizirajo in ustanovijo hišo učenja in hišo reda. In naj med seboj določijo učitelja in naj ne bodo vsi govornikov naenkrat, temveč naj govori eden in vsi naj poslušajo njegove besede. Da bodo lahko potem, ko bodo vsi spregovorili, vsi prijeli poduk od vseh in da bo vsak imel enak privilegij. Gospod opisuje, kar smo že videli, da je moč duhovniškega sveta oziroma razreda to, da prinaša razodetje duha. Razodetje je edini način, da lahko spoznamo, da Jezus je Kristus. Vera je prva letev na lestvi, po kateri se uspenjamo, da se ne učimo evangelijskih načel. V 123. in 124. versu 88. razdelka na okon zavezi Gospod poudaril medsebojno ljubezen in neiskanje napak. V duhovniško šolo, ki jo je ustanovil Gospod, se je vsak opisal tako, da se je z dvignjenimi rokami sklenil zavezo, da bo prijatelj in brat v zavezah ljubezni. Danes ne sledimo tem običaju, toda kar sem videl izredno duhovniško učenje, so tam ostajali vezi ljubezni. Videl sem ga tako kot vzrok, kot vpliv učenja evangelijskih resnic. Ljubezen vabi Svetega Duha, naj bo navzoč, da bo potrdil resnico. Radost učenja božanskih resnic v srcih ljudi, ki so govorili o izkušnjah učenja, ustvari ljubezen. Tudi nas prodno drži. Razprtije ali zavist ovirata zmožnost Svetega Duha, da bi nas učil in da bi prejemali luč in resnico. V občutkih razočaranja, ki vedno sledijo, so semena večjih razprtih in iskanja napak med tistimi, ki so pričakovali učno izkušnjo, do katere ni prišlo. Zdi se mi, da so med duhovniškimi brati, ki se skupaj dobro učijo, veliki mirovniki. To vidite v duhovniških razredih in svetih. Pomagati ljudem, da najdejo skupno točko, ko vidijo razlike, je dar. Dar je pomagati ljudem uvideti, da je to, kar je nekdo rekel, doprinos in ne popravek. Jednotnost na svetih in v razredih je možna, če imamo čisto Kristusovo ljubezen in željo, da bi delali za mir. Zato sta potrebni potrpežljivost in ponižnost. Vendar sem to že doživel, celo ko gre za težke zadeve in ko ljudje v svetih in razredih in prihajajo iz zelo različnih okolij. Možno je, da pri sprejemanju odločitev v zboru dosežemo zelo visoka merila, ki jih je Gospod postavil za duhovniške brate. To je možno, če je veliko vere in ljubezni in odsotnost sporov. Gospod je določil pogoje za odobritev naših odločitev, ki je da, mora biti vsak odločitev, ki jo sklene kateri od teh zborov. Soglasnim glasovanjem slednjih, kar pomeni, da mora vsak član v vsakem zboru soglašati z njegovo odločitvijo, zato da bodo skupaj sprejemali odločitve iste moči oziroma veljavnosti. Tretji pripomoček za duhovniško učenje prihaja z gotovostjo o tem, zakaj nas Gospod blagoslavlja in nam zaupa, da imamo duhovništvo in ga udejanjamo. To delo je za odrešitev človeštva. To splošno prepričanje v zbore prinaša enotnost. O tem se lahko poučimo iz poročila v svetih spisih o tem, ko so bili duhovni sinovi že pred rojstvom pripravljeni na to redko čast, da imajo duhovništvo. Gospod je od tistih, ki jim je bilo v tem življenju dano to veliko duhovniško zaupanje, rekel, da so celo predn so se rodili, številnimi drugimi prejeli svoje prve lekcije v svetu duhov in bili pripravljeni, da bodo prišli v Gospodovem lastnem času, da bodo delali v njegovem vinogradu za odrešitev človeških duš. V duhovništvu sodelujemo v tej sveti dolžnosti, da delamo za človeške duše. Narediti moramo več kot le to, da se požimo, da je to naša dolžnost. Tako da globoko se nam mora usidrati v srce, da nas od tega namena ne bi moglo nič odvrniti. Neštevilne zahteve po prizadevanjih v naši mladosti niti preizkušnje, ki pridejo s starostjo. Nedavno tega sem obiskal nekega velikega duhovnika. Ne mora več prihajati na naše sestanke zbora. Živi sam. Njegova čudovita žena je umrla. Otroci pa živijo daleč stran. Čas in bolezen omejujete njegovo zmožnost služenja. Še vedno dviga teži, da ohrani vsaj nekaj moči, ki jo je nekoč imel. Ko sem vstopil v njegov dom, je s pomočjo hodulje vstal, da bi me pozdravil. Povabil me je, naj se usedem na stol ob njem. Pogovarjal sva se o najnih srečnih časih v duhovništvu. Potem mi je z močnimi besedami rekel, zakaj še živim, zakaj sem že vedno tu, ničesar ne zmorem. Rekel sem mu, da dela nekaj zame. Pozdigoval me je svojo vero in ljubeznjo. Celo v tem kratkem pogovoru me je popravil do tega, da sem mogel biti boljši. Svojim odločnim zgledom, da naredi nekaj pomembnega, me je nadihnil, da sem se že bolj potrudil, da bi služil ljudem in Gospodu. Iz njegovega žalostnega glasu in pogledu v očeh sem lahko razbral, da na njegovo vprašanje nisem odgovoril. Še vedno se je spraševal, zakaj ga Bog pušča pri življenju, čeprav ima tako omejene zmožnosti za služenje. Na svoj običajni plemeniti način se mi je zahvalil za obisk. Ko sem stal, da bi šel, je iz druge sobe prišla medicinska sestra, ki ga vsak dan na nekaj ur obišče na domu. V zaupnem pogovoru mi je povedala nekaj malega o sebi. Večino svojega življenja je živela med svetimi iz poslednjih dni, a še vedno ni bila članica. Pospremili me je do vrat, pokazali je na njo in z nasmehom rekel, vidiš, nič ne morem. Poskušal sem, da bi jo pripravil do tega, da bi se krstila do cerkve, a mi ne uspelo. Obema se je nasmehnila, še sem ven in se na poti proti domu. Spoznal sem, da je bil govor na njegovo vprašanje že dolgo v njegovem srcu. Ta pogumni visoki duhovnik je poskušal opraviti svojo dolžnost, ki se jo je 10 let učil pri duhovništvu. Vedel je, da je edini način, da bi ta mlada ženska lahko imela blagoslov odrešitev preko Evangelija Jezusa Kristusa ta, da bi se krstom sklenila zavezo. Vsak predsednik posameznega zbora, od diakona do velikega duhovnika, ga je tako učil glede na zaveze. Spominjal in občutil je svojo duhovniško prisego in zavezo. Še vedno jo je spoštoval. Bil je priča in misionar za drešnika, kamorkoli ga življenje zaneslo. To je še bilo v njegovem srcu. Srčnosti je želel, da bi se v srcu spremenil zaradi okupne daritve Jezusa Kristusa in spolnjevanjem svetih zavez. Njegov čas v duhovniški šoli v tem življenju bo dokaj kratek, če ga primerjamo z večnostjo. Torej, celo v tem kratkem času je svoj večni učni načrt. Kamor ga bo gospod poklical, bo s seboj nosil duhovniške lekcije večne vrednosti. Ne le, da bi morali biti v tem življenju željni uka duhovniških lekcij, morali bi biti optimistični glede vsega, kar je mogoče. Morda si nekateri med nami v mislih sami omejujejo zmožnosti, da bi spoznali, kaj gospod v svojem služenju postali pred nas. Neki fant je zapustil svoje valižansko vasico, slišal Božje apostole in prišel Božje kreslo na zemlji. Svet mi je odplul v Ameriko in čez plenjavi vozil voz na zahod. Njegovo duhovniško služenje je vključevalo očiščenje in postavljanje temelje na kmetije. Prodal je kmetijo za veliko manj, kot je bila vredna, da je šel na misijo na gospodu v piščavo, da bi skrbel za ovce. Od tam je bil poklicen na misijo čez ocean prav v tisto vasico, ki jo je reven zapustil, da bi hodil za gospodom. Vsem tem je našel način, da se je učil z duhovniškimi brati. Drzen, kot je ta misionar bil, je šel po Valižanski ulici do poletne hiše moža, ki je bil v Angliji že četrtič ministerski predsednik, da bi mu ponudil Evangelij Jezusa Kristusa. Ta veliki mož ga je povabil v svoj dvorec. Diplomiral je na višji šoli Eton in University Oxford. Misionar se je z njim pogovarjal o izvoru človeka, o srednji vlogi Jezusa Kristusa in zgodovini sveta in celo o usodi narodov. Na koncu srečanja je gostitelj zavrnil ponudbo, da bi se krstil. Ko pa sta se razšla, je vodne enega velikih svetovnih kraljestva ponižnega misionarja vprašal, kje ste se izobraževali, govoril je o Božjem duhovništvu. Nemar ste kdaj pomislili, koliko bolje bi živeli, če bi vam le bilo dovoljeno študirati na neki šoli. Molim, da boste uvideli veličino ljubezni, ki jo ima Bog do vas in priložnost, ki vam jo daje, da pridete v njegovo šolo. Če boste v duhovništvu marljivi in poslušni, se bodo na vas izlivi zakladi duhovnega znanja. Se močnejši boste, da se boste upirali zlu in razglašali resnico, ki vodi v odrešitev. Pričujem, da so bili duhovniški ključi obnovljeni. Predsednik Thomasa Smanson ima te ključi in jih uporablja. Bog živi in vas odlično pozna. Izvoljeni ste bili, da imate duhovništvo. Jezus Kristus živi. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen. Sedaj bomo imeli privilegij prisluhniti našemu ljubljenemu preroku, predsedniku Thomas S. Monsonu. Za njim bo zbor zapel hvalnico For the Strength of the Hills. Zaključno molitev bo na to izrekel starešina Joseph W. Sitati od 70-ih.